Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan našim slušalcima u Crnoj Gori. Danas je četvrtak, 24. april, na početku kao i obično najvažniji naslovi. Ako uskoro poskupi struja uz očekivani rast cijena hrane i nafte, postoji opasnost da će inflacija u Crnoj Gori ove godine dostići 13,6%, upozorio profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković od premijera Đukanovića traži da pokrene pitanje odgovornosti za one koji su dozvolili da u policiji radi između 3 i 5% mentalno oboljelih osoba. Zbog izraelske blokade Gaze, Ujedinjene nacije nemaju pristup gorivu za vozila kojima stanovništvu na tom području dostavljaju humanitarnu pomoć. Iz sadržaja emisije Evropski ekspert Daniel Korski predložio podjelu Balkana na Jadransko poluostrvo i Centralni Balkan kako bi bio ubrzan napredak onih država koje pokazuju rezultate. Roman Jakić, nekadašnji predsjednik političkog odbora Savjeta Evrope.
Moja prva reakcija bi bila da je dosta neozbiljna, da se Balkan koji je u suštini u svim dokumentima namijenjen da se jednakopravno uključuje u europske integracije, sada dijelimo na dva dijela, na neke koje kao nisu su dobre i neke koje su dobre države.
Prema navodima direktora Veselina Veljovića, 300 policajaca trebalo bi da napuste službu zbog narušenog mentalnog zdravlja. Psihijatar Borislav Mitrić smatra, međutim, da bi prethodno trebalo utvrditi koliko su zaista ozbiljni zdravstveni problemi tih osoba.
Da se organizuje neka komisija koja će procijeniti njihov mentalni status i dati predlog eventualno o radnoj efikasnosti i sposobnosti za obavljanje poslova. Napraviti dobru dijagnostiku, te ljudima procijeniti šta mogu da rade i liječiti te ljude.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Za poskupljenje struje u Crnoj Gori mogao bi se naći bolji trenutak, jer uz očekivani rast cijena hrane i nafte postoji opasnost da će inflacija ove godine dostići 13,6%. To je upozorio profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović. Očekujem punu zrelost vlade da prevaziđe sebe i da ne dozvoli da do toga dođe, rekao je Popović vijestima. Evropska unija treba da zauzme drugačiji stav prema zemljama Balkana i podijeli ih na dvije grupe, Jadransko poluostrvo i Centralni Balkan, kako bi ubrzala progres onih država koje pokazuju rezultate. To je suština autorskog teksta Daniela Korskog, eksperta Evropskog savjeta za spoljne odnose, koji u prvu grupu zemalja ubraja Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju, a u drugu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković pozvao je predsjednika vlade Mila Đukanovića da utvrdi odgovornost svih koji su doprinijeli činjenici da je u crnogorskoj policiji trenutno između 3 do 5% policijskih službenika sa dijagnostikovanim mentalnim oboljenjima. Zeković je u pismu istakao da je zabrinut zbog podataka koje je saopštio direktor uprave policije Veselin Veljović da se u policiji nalazi mnoštvo službenika koji su promašili profesiju i kod kojih su dijagnostikovana ozbiljna mentalna oboljenja nespojiva sa policijskom profesijom. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc rekao je da su mu srpski zvaničnici poručili da traganje za osumnjičenim ratnim zločincima nije njihov najviši prioritet. Upitan da procijeni nivo srpske saradnje, Bramerc je rekao da će procjenu da li je saradnja pozitivna ili ne izvršiti na osnovu razvoja situacije u narednih nekoliko sedmica. Službena Albanija danas je odbacila kao nemoralne optužbe bivše glavne tužiteljke Haškog suda Karle Del Ponte da su kosovski Albanci preko Albanije trgovali ljudskim organima uzetim od srpskih zatvorenika. Žalimo zbog toga što je gospođa Del Ponte napisala knjigu punu nemoralnih izmišljotina i apsurdnosti koje treba osuditi ne samo sa moralnog aspekta nego i kazniti, rekao je na konferenciji za novinare albanski ministar spoljnih poslova.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije tvrde da su prisiljene da prekinu humanitarni rad u pojasu Gaze zbog izraelske blokade snabdijevanja gorivom. Zvaničnik UN-a izjavio je da će pomoć u hrani i prikupljanje smeća prekinuti danas ako Izrael ne dopusti snabdijevanje gorivom za više UN vozila. Evropska sekretarka za inostrane poslove Benita Ferrero Waldner pozvala je vladu Kine da počne konstruktivan i bitan dijalog s Dalaj Lamom kako bi se ostvarilo konkretno poboljšanje situacije u Tibetu. Želimo mirno rješenje između Kine i Dalaj Lame i njegovih predstavnika, izjavila je evropska zastupnica na konferenciji koja se održava u Tokiju. Velika Britanija zahvaćena je talasom najvećih štrajkova od kada su laburisti prije 10 godina došli na vlast. U protestu učestvuje 400.000 radnika javnog sektora, a njima bi se prema izjavama sindikata mogli pridružiti radnici rafinerije u Škotskoj, što bi moglo da izazove probleme u snabdijevanju naftom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu i dobrodošli u emisiju za Crnu Goru. Preporuka eksperta Evropskog savjeta za spoljne odnose Daniela Korskog da bi Balkan trebalo podijeliti na dvije grupe zemalja kako bi se ubrzao progres onih država koje pokazuju rezultate na putu ka Evropskoj uniji, naišla je na različite reakcije. Detaljnije Petar Komenić.
U tekstu pod naslovom Zbogom Balkanu, zdravo-jadranskom poluostrvu, Daniel Korski, ekspert Evropskog savjeta za spoljne odnose, naglašava potrebu da se Balkan podijeli na Jadransko poluostrvo i Centralni Balkan, kako bi se ubrzao progres zemalja koje pokazuju rezultate. Korski u svom autorskom tekstu čak predlaže da Evropska unija na prednijim zemljama saopšti precizne datume ulaska u članstvo tog saveza. Na jednoj je strani Jadransko poluostrvo, koje bi obuhvatilo Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju, gdje funkcioniše strategija proširenja sa nekim prilagođavanjima. Na drugoj je Centralni Balkan, Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, sa neukrotivim teritorijalnim i etnopolitičkim problemima, koji je dokazao da je imun na proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, ocjenjuje Korski. Komentarišući ovaj predlog, Roman Jakić, nekadašnji predsjednik političkog odbora Savjeta Evrope, kaže da tu ideju još nije čuo.
U međunarodnim krugovima se takva ideja do sad nije pominjala i što se mene tiče, moja prva reakcija bi bila da je dosta neozbiljna da se Balkan, koji je u suštini u svim dokumentima namijenjen da se jednakopravno uključuje u europske integracije, sada dijelimo na dva dijela, na neke koje kao nisu dobre i neke koje su dobre države. Zato mislim da je taj stav na neki način skreće iz kursa europske politike koja govori o integraciji, a ne o dezintegraciji u načelu Balkan dijeliti po nekoj crti dobrih i slabih.
Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, kaže da nije siguran koliko je ova vizija realna u smislu njene političke implementacije.
Ali postoje ipak neki političke vizije vezano najprije za događaje u Srbiji, na Kosovu i u Bosni, da se u svakom slučaju, bez obzira šta će se dogoditi u ovim zemljama, nastavi dalje, intenzivira proces saradnje sa onim zemljama u kojima određenih političkih, ekonomskih ili drugih problema nema. A to se prevashodno odnosi na Hrvatsku, Crnu Goru i Albaniju i u jednom dijelu na Makedoniju. Dakle, sad kažem, ovo mene treba dakle predavati neki veći spektakularni značaj. Dakle, ovo je jedna od ideja, jedna od ekspertskih ideja za sada, a znamo svi da je Evropska unija poprilično spora kada je u pitanju realizacija, odnosno kada je u pitanju cijeli taj proces od formiranja neke ideje na ekspertskom nivou pa do njene realizacije.
Jakić napominje da su države koje nabraja Korski države koje same teže Evropskoj uniji.
Ne znam zašto bi neko iz Evropske unije rekao da Bosna i Hercegovina nije na putu za evropsku integraciju i da ima probleme s tim, jer svi znamo da mi svi želimo imati Bosnu i Hercegovinu u Europskoj zajednici, ne zato što bi htjeli imati, nego zato što će Bosna i Hercegovina da uđe u Europsku integraciju morati da napravi sve standarde te Europske zajednice koji su standardi razvijene demokratije. I u tom kontekstu je, više i pametnije inicirati, pozitivno gledati i poticati ih da to rade nego da im u startu kažete ne, vi ste vi ste druga liga i vi ostajete na klupi, ova prva liga igra fudbal.
Evropski savez za spoljne odnose, u okviru koga djeluje Daniel Korski, je think tank organizacije u čijem savjetu se nalaze nekadašnji uticajni zvaničnici Evropske unije: Joška Fischer, Ema Bonino, Marti Ahtisari, Giuliano Amato, Chris Paten. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Eto, čuli smo kako evropski eksperti, među kojima i Daniel Korski, lagano ispisuju planove i predlažu ideje o tome kako da ustroje Balkan, naravno uz veliku želju Brisela da nam pomogne. A juče je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso poručio da Crna Gora treba da udvostruči svoje napore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Korupcija je tema naše redovne rubrike Četvrtkom, Crna Gora i region. Slavica Brajević je tim povodom razgovarala sa Nemanjom Nenadićem iz organizacije Transparentna Srbija, koja je dio Transparency Internationala.
Gospodine Nenadiću, predizborne kampanje, nedavna predsjednička u Crnoj Gori i sada parlamentarna u Srbiji, obiluju temama o korupciji. Da li je u pitanju suštinsko bavljanje ovom temom ili prosto neka predizborna retorika koja može da donese poene kod birača?
Sva je prilika da je pominjanje borbe protiv korupcije tokom predizborne kampanje posljedica činjenice da građani prepoznaju korupciju kao jedan od najvažnijih problema društva. I onda, naravno, političke stranke, idući logikom da treba govoriti o onome što može da donese podršku birača, biraju upravo ovu temu. Ono što u celoj toj priči nije dobro, barem kad je reč o izborne kampanje koje se u Srbiji vodi, jeste što nema mnogo ili nema uopšte konkretnih programa, planova. Birači nemaju pred sobom neki akt iz koga bi mogli da zaključe koliko su njihovi planovi razvijeni i koji će konkretni efekti biti postignuti.
U Crnoj Gori otkrivanje afera u ovom predizbornom periodu, bar po rezultatima izbora, nije imalo ozbiljnijeg uticaja na javno mnjenje. Kakva je situacija u Srbiji? Kako procjenjujete, hoće li međusobne optužbe, otkrivanje afera uticati na javno mnjenje da kazni, recimo, neodgovorne političare?
Da, afere se veoma često otkrivaju u doba predizborne kampanje i razloga što nema dovoljno vremena da se sve razjasni, da stignu odgovori i onda oni koji afere iznose računaju na taj efekat da će kod birača stvoriti negativnu sliku o političkim protivnicima koja će negde ostati u podsvesti, makar ako i ne bude dokazana. No, nije baš lako proceniti kolike efekte uopšte iznošenje konkretnih slučajeva korupcije ili stvarnih ili izmišljenih afera ima na biračko telo. Ljudi se na izborima opredeljuju imajući u vidu mnoge faktore, često iracionalne, često ni sami nisu svesni zbog čega glasaju za neku stranku i onda je jako teško ustanoviti taj neki uzročno-posledični niz kod birača, ali i proceniti u kojoj meri uopšte afere na njih utiču.
Da li imate osjećaj da su građani postali tolerantni na korupciju ili tolerantni makar?
Sudeći prema odgovorima građana, tolerantnost prema korupciji nije visoka. Znači, građani osuđuju tu pojavu, naročito kada je prepoznaju kod drugih. Naravno, kada treba da odgovore na konkretna pitanja da li bi sami učinili nešto što je moralno ili po zakonu nedozvoljeno, često se mogu čuti suprotni odgovori, odnosno da bi ljudi bili spremni da se iskoriste nekim vidom korupcije. To je još jedna stvar koja je karakteristična, verujem, za sve zemlje regiona, da ljudi kada govore o korupciji i kada je osuđuju, imaju pre svega u vidu primanje nekakvih materijalnih dobara, novca pre svega, dok one oblike korupcije koji su zapravo najčešći kod nas, to je neka vrsta međusobne razmene usluga, ljudi najčešće ne svrstavaju pod pojam korupcije, odnosno takve pojave su društveno prihvaćenije.
A u kolikoj mjeri međunarodna zajednica može da pomogne u borbi protiv korupcije? Ponekad je utisak da oni to tretiraju kao naš unutrašnji problem ukoliko ne ugrožava neke regionalne interese.
Mogu da pomognu na više načina, ne pomažu baš uvek na najbolji način. Naime, prioriteti, ajde, u najširem smislu gledano međunarodne zajednice, su takvi da borba protiv korupcije nije baš na prvom mjestu. obično se ističu neki drugi politički kriterijumi nego neke stvari koje su poput borbe protiv korupcije važne pre svega za stanovnike te zemlje. Zbog toga postoji neka vrsta konstantne opasnosti da predstavnici međunarodne zajednice mogu progledati kroz prste vladama zemalja koje su inače kooperativne po drugim pitanjima, a ako su nekooperativne, onda će im i nedovoljnu borbu protiv korupcije zameriti. U tom smislu imali smo nedavno i slučaj da su neke zemlje koje očigledno imaju velike probleme sa korupcijom koje nisu rešile primljene, na primjer u Evropsku uniju, i pored toga što su postojali jasni podaci da je korupcija ozbiljan problem, ali već je bila doneta politička odluka da se prime i ona se nije zbog toga menjala. U tom smislu vrlo je važno vidjeti kako će se stvari odvijeti i sa Srbijom i sa Crnom Gorom i sa Bosnom u budućnosti, jer kada se budu pred nas postavljali uslovi u vezi sa prijemom, oni će možda obuhvatiti i borbu protiv korupcije, sigurno će obuhvatiti u nekom obimu, ali sam pomalo skeptičan koliko će istrajnosti pokazati recimo Evropska komisija kada bude insistirala na antikorupcijskim reformama.
Korupcija je i regionalni problem. Dobro. Da li vam se čini da oni koji su skloni korupciji bolje sarađuju u regionu od onih koji bi trebali da se po definiciji bore protiv korupcije?
Kriminal uvek ide korak napred u odnosu na one koji pokušavaju da ga suzbiju. To je jedna trka slična onoj koju vode medicinski radnici kada pokušavaju da smisle lek za neku tešku bolest ili bakterije. Dakle, bakterije uvek pronađu novi modalitet koji je opasan i onda treba smisliti novi lek. Tako je i u borbi protiv kriminala, pa i korupcije kao jednog oblika kriminala. Uvek, dakle, kriminalci idu korak napred i naravno oni sarađuju bez obzira na državne granice, političke i nacionalne razlike. Potrebno je ovde govoriti ne samo o saradnji u regionalnim razmerama, već o potrebi saradnje u globalnim razmerama, zato što neki vidovi korupcije se dešavaju uz korišćenje firmi registrovanih u nekim dalekim ostrovskim zemljama ili uz korišćenje tajnih računa, znači u zemljama gde se ne mora otkriti ko je njihov vlasnik. Tako da to pitanje nadrasta samo potrebu se raditi na regionalnom nivou, već zahteva svetske akcije.
Gost naše rubrike Crna Gora i region bio je Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentna Srbija.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Priznanje direktora uprave policije Veselina Veljovića da u toj službi ima od 3-5% ljudi sa dijagnostikovanim mentalnim oboljenjima bio je povod da istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković od premijera Mila Đukanovića zatraži da utvrdi odgovornost onih koji su doprinjeli da takvi ljudi i dalje rade u policiji. Psihijatar Borislav Mitrić preporučuje da je veoma lako formirati komisiju koja će procijeniti njihov mentalni status i bolesne policajce poslati na liječenje. O tome je Biljana Jovićević.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković pozvao je predsjednika vlade Mila Đukanovića da utvrdi odgovornost svih koji su doprinijeli činjenici da u crnogorskoj policiji trenutno radi između 3-5% službenika sa dijagnosticiranim mentalnim oboljenjima. Ovaj zabrinjavajući podatak iznio je na posljednjoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost direktor uprave policije Veselin Veljović, koji je rekao da se u policiji nalazi mnoštvo službenika koji su promašili profesiju i kod kojih su dijagnosticirana ozbiljna mentalna oboljenja nespojiva sa policijskom profesijom. Veljović je prema pisanju medija precizirao da se radi o šizofreniji i da je sa ministrom zdravlja, rada i socijalnog staranja razgovarao o tome kako 300 ljudi odstraniti iz policije. Ovim smo povodom pozvali ministra policije Jusufa Kalamperovića, koji nam je rekao da nije obaviješteno pismu koje je istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković uputio premijeru Đukanoviću, kao i da ne može da komentariše ove navode jer nije detaljnije upoznat sa situacijom. Iako nije želio da se upušta u komentare, Kalamperović je kratko rekao.
Vidite, ja mislim da je to neka njegova slobodna procjena, ali dokaza da je neko nesposoban za rad nema sigurno, inače bi bio penzionisan. Nemam komentara, nisam razgovarao o tome sa direktorom policije, niti sam se upuštao u tu raspravu. Naslove sam vidio u novinama negdje, ali nisam o tome posvetio. posvećivo posebno pažnje da staje na komisiji.
Sa druge strane, Aleksandar Zeković je u pismu premijeru naveo da je zbog delikatnosti situacije i mogućih mjera otpuštanja tih ljudi vrlo važno otkloniti svaku sumnju da je posrijedi eventualna diskreditacija i politički progon tih osoba. Važno je, kaže Zeković, javnost uvjeriti da će se do krajnje moguće granice zaštititi građanska i socijalna prava tih ljudi o kojima govori direktor policije. Psihijatar dr. Borislav Mitrić, direktor specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru, za naš program ovim povodom kaže da je moguće da se u svim slučajevima koje pominje direktor policije ne radi o teškim mentalnim oboljenjima.
To je mogućnost da su ljudi koji, ovo je sada nivou pretpostavke što možda nije ni za javnost, da ljudi koji su bili u tim operacijama raznih, a takih su ljudima u policiji, dosta, u tokom ovoga rastoreks države, da su lečili u posttraumatski poremećaj i da i dalje imaju posljedice tih trauma. Postojimo, možda nekih od tih spadaju. A isto tako u tim vanrednim situacijama se dolazi do ispoljavanja, lakše ispoljavanja mentalnih poremećaja. Poslije toga se to dobro zaleči.
U svakom slučaju, prema riječima doktora Mitrića, vrlo je lako provjeriti tačnost ovih zabrinjavajućih navoda.
Da se mora, jednostavno se mora dati inicijativu da se organizuje neka komisija koja će procijeniti njihovu mentalni status i dati predlog eventualno o radnoj efikasnosti i sposobnosti za obavljanje poslova. I da ne boje jednostavno napraviti dobru dijagnostiku, te ljudima procijeniti šta mogu da rade i liječiti te ljude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Vrijeme za temu iz svijeta. Rusija odbacuje poziv zapadnih sila da odustane od plana za jačanje veza sa dva separatistička gruzijska regiona. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin kaže da Moskva samo želi da pomogne ekonomski razvoj Abhazije i Južne Osetije, a ne da ih pripoji Rusiji. Gruzijski ministar spoljnih poslova David Bakradze kaže međutim da njegova vlada ima alarmantne signale da Moskva upravo to želi. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Zatvorena diskusija Saveta bezbednosti u sredu, kao što se očekivalo, završena je bez kompromisa. SAD, Britanija, Francuska i Nemačka pokušali su da uvere Moskvu da preispita sadašnje odnose sa Abhazijom i Južnom Osetijom. Ruski ambasador Vitalij Čurkin taj pokušaj odlučno je odbio.
Everything we are doing is perfectly legal, perfectly in line.
Sve što mi radimo je potpuno legalno, potpuno u saglasnosti sa međunarodnim sporazumima, međunarodnim pravom, tako da mi ne vidimo kako neko može protestovati oko tih stvari na legalnim osnovama. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošle nedelje je svojoj vladi naredio da i formalno prizna legalnost entiteta u regiji i osnaži sa njima trgovinske veze. Gruzijski ambasador u Ujedinjenim nacijama Irakli Alasanija rekao je Radiju Slobodna Evropa da veruje da je Rusija našla vrlo malo istomišljenika tokom sednice Saveta bezbednosti. I ministar spoljnih poslova Gruzije David Bakradze rekao je da je teško verovati da je Rusija spremna da bude neutralan pregovarač.
It's hard to continue to believe that Russia can act or will act, is willing to act as a neutral.
Zato gruzijska strana smatra da ne bude li bitne promjene u stavu Rusije, mirno rješenje krize nema šansu na uspjeh. Rusija naime podržava Abhaziju i Južnu Osetiju od početka 90-ih kada su one proglasile navodnu nezavisnost od Gruzije. Analitičari smatraju da su posljednji koraci Moskve podstaknuti željom Tbilisija da postane članica NATO saveza. Naime, i Gruzija kao i Ukrajina na proteklom samitu alijansa u Bukureštu dobili su podršku koja bi ih u dogledno vrijeme, a najkasnije do sastanka ministara spoljnih poslova NATO u decembru, mogla dovesti na put prema NATO. U sporu sa Rusijom, Gruzija ima značajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon svijeta ponovo vijesti iz Crne Gore. Za vrijeme uskršnjih i prvomajskih praznika državni organi, javne ustanove i preduzeća u Crnoj Gori neće raditi 25. i 28. aprila i 1. i 2. maja, saopštilo je Ministarstvo rada, zdravlja i socijalnog staranja. A uoči 1. maja predstavnici reformskog bloka Crnogorskog sindikata su, uputivši apel svim radnicima i građanima da se uključe u prvomajsku protestnu šetnju, ukazali i na pokušaj, kako kažu, privatizacije prostorija Podgoričkog sindikalnog povjereništva, što bi po njihovoj procjeni značilo i gašenje nekoliko sindikalnih organizacija. Slušamo Srđu Kekovića, generalnog sekretara reformskog bloka sindikata.
Nama jednostavno ne priliči da se ponašamo vandalski, da uskačemo u te prostorije nasilno kao što je to neko očekivao. Mi jednostavno očekujemo da profunkcioniše država. Imamo dokaze o mnogim malverzacijama, zapanjeni smo činjenicom da se 760 kvadrata ustupa nekom drugom. Ako ne treba njima za sindikalni rad, treba nama. Znači, naša strategija u prvom trenutku jeste da probudimo i sindikalne organizacije, ta jedna trećina koja je ostala na drugoj strani, da im prvo skrenemo tu pažnju da oni znaju da će neko tamo u tom fondu, a mi smo čuli da tamo sjedi gospodin Popović, gospodin Željko Vuković i gospodin Predrag Mitrović, i onda je sasvim jasno zašto nama gospodin Vuković sa pozicije pomoćnika ministra neće da dozvoli nikakav iskorak naprijed, nego stalno pokušava da odigra u svim stvarima u korist toga drugog krila, zato što naravno ima neke dobre interese i dobru saradnju, ne bih komentarisao u kom smislu, i zbog svega toga krenuli smo sa pričom dostojanstveno. Danas se okupilo najviše rukovodstvo, bilo nas je oko 20-ak, znači narednih dana ćemo taj broj lagano povećavati i mi zaista očekujemo da ćemo spriječiti ulazak tog fonda DOO u prostorije sindikata Podgorice, a u nekoj proceduri koja slijedi da ćemo uspjeti na dostojanstven način da riješimo i pitanje imovine.
Čuli smo izjavu generalnog sekretara reformskog bloka sindikata Srđe Kekovića. Predstavnici sindikata kliničkog centra Crne Gore su današnjim obraćanjem javnosti najavili da će, ukoliko do 15. maja ne počne rješavanje nagomilanih problema zaposlenih u zdravstvu, prije svega stambenih pitanja i niskih zarada, početi pripreme za štrajk. Vladimir Pavićević, predsjednik sindikata kliničkog centra.
Naši zahtjevi će biti prvo da se plati izjednače srednjeg medicinskog kadra u zdravstvu sa platama u prosvjeti. To je neki prvi pokazatelj, mislimo, koji ne može niko da obori, da kaže da je napravljen zahtjev. Naravno, u to povećanje će ići i povećanje i ostali zaposleni na kliničkom centru, mada je srednji medicinski kadar najugroženiji. Isto tako i ljekari. Ljekari specijalisti plate 426 eura. Otprilike svi znate kako se kreće u platu u nekim drugim granama, u pravosuđu, u sudstvu, u opštini, da ne navrajam dalje. Vidite ipak da tu postoji, da nije cijen naš posao onako kako treba. To će biti, znači, naš prvi zahtjev. Drugi zahtjev će biti znači planiranje rešavanja stambene politike. Za klinički centar u ovom trenutku ništa ispod 100 stanova ne znači ništa. Ja kao predsjednik sindikata neću nikada pristati da mi neko ponudi 7 stanova za 7 godina i da onda oko tih mrvica da se mi ovamo svađamo i da to jednostavno tako nećemo raditi. Univerzitet je napravio zgradu, vidite, u bulevaru zgradu George Washingtona, koja preko 150 stanova ima. Oni za 2 godine računaju da neće imati ni jedan problem što se tiče stanovanja. Mi krećemo u to. Naš će zahtjev biti, znači, okvirno će biti naveden, znači rješavanje stambenih problema, a ono što je konkretno, to je ova zgrada na starom aerodromu koja se trenutno gradi i koja bi mogla 30 stanova da pripadne zdravstvenim radnicima Podgorice.
Predsjednik sindikata kliničkog centra Crne Gore, Vladimir Pavićević. A u 13:58 podsjećamo na najvažnije vijesti. Ako uskoro poskupi struja uz očekivani rast cijena hrane i nafte, postoji opasnost da će inflacija u Crnoj Gori ove godine dostići 13,6%, upozorio profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković od premijera Đukanovića traži da pokrene pitanje odgovornosti za one koji su dozvolili da u policiji radi između 3% i 5% mentalno oboljelih osoba. Zbog izraelske blokade Gaze, Ujedinjene nacije nemaju pristup gorivu za vozila kojima stanovništvu na tom području dostavljaju humanitarnu pomoć. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.